Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam terwyl ons staan by Psalm 71. Ons sing verse 1, 4, 9, 12 en 14. Ek sing 'n lofsang by my snare want ek is verlos en nie verlore nie. Op u geregtigheid vertrou ek. Verhoor my en red my lewe. My hele lewe is aan u oorgegee. Ek steun op u vermoë. My mond vind tot u lof gedurig rymerstof. U redding meld ek elke oomblik of elke uur, al kan ek dit nie skat nie, besyfer of bevat nie. Kom ons staan, sing ons saam tot eer van die Here, Psalm 71, die vers wat genoem is. Kom ons bely saam ons geloof met die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die helse smart tot in die dood toe ondergaan het. Ek glo hy het die derde dag weer opgestaan uit die dood. Ek glo hy het opgevaar na die hemel en dat hy sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, u kan gaan sit. Ons gaan nou die wet van die Here aanhoor. Voor ons daarby kom, gaan ons terwyl ons net so bly sit, saam sing uit Psalm 119 verse 4, 5 en 6, waar dit eintlik 'n bede is tot die Here, waar mense die woorde sing: Here, hou u my hande vas, dat ek van u spoor nie dwaal nie, en dat die kwaad my nie verras. En daarom sluit ek al u woorde in my hart sorgvuldig in, dat ek nie teen u sou sondig, en te minder u bemin. In u wet smaak ek 'n vreugde, wat sy goed en aardse skatte en hulle waarde nie kan meet. Met hierdie woorde, terwyl ons net so bly sit, sing ons saam Psalm 119 verse 4, 5 en 6 en daarna luister ons saam na die wet van die Here. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou het vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak en die aarde en alles daarop. Die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal die land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons is hier met harte vol dankbaarheid dat ons kan weet dat die verlossing vir ons is, dat ons die liefde vir ons kan beleef, dat ons mag sien hoe die elke dag in ons leven sorg en vir ons voorsien, dat die vir ons alles gee wat ons nodig het, dat die ons lei op die pad van heiligmaking, ons dankie Here vir daardie genade in 'n wêreld wat rondtas in die duisternis, in 'n wêreld waar daar duisternis is en geen lig nie, dat U deur die Heilige Gees in ons werk, dat U in ons woon, dat U die geloof in ons wek en ons in stand hou, dat U deur die woord in ons werk en ons in die geloof laat groei, ons die duideliker kan raak sien die werk wat die vir ons gedoen het, opnuut weer kan aanhoor, dat ons opnuut weer in verwondering voor U kan staan en die naam kan groot maak en U kan loof en U kan prys vir die wonderbaarlike genade. Ons dankie Here vir die gemeenskap van die heiliges, ons dankie dat ons kan deel hê aan die liggaam, in besonder in 'n gemeente waar U gawes gee, dat ons mekaar kan dien, dat ons die gemeente kan opbou tot U wat die hoof is. En ons bede is, Here, dat U ons sal lei, dat U ons getrou sal maak aan daardie werk van die Gees in ons, aan daardie gawes wat U vir ons gegee het, dat ons mekaar sal dien, dat ons mekaar sal lief hê soos onsself, en dat ons daardoor ook ons hele lewe sal gee as 'n dankoffer tot die eer van U groot en heilige naam. Ons dankie Here dat ons kan weet dat ons deel het aan die koninkryk, dat ons deel het aan die werk en die persoon van Jesus Christus, dat ons deel het aan sy lyding en kruisiging, sy dood, sy opstanding, en dat U ons opgewek het tot 'n nuwe lewe. En ons bede is, Here, dat ons gehoorsaam mag leef elke dag en elke opdrag. Help ons om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar daders. Dat daar waar die Heilige Gees spreek, dat ons sal reageer. Dat ons die geloof wat U vir ons gegee het, mag antwoord daarop en kan doen. Lei ons dan vanavond weer deur die woord en help ons om te verstaan wat U vir ons sê, dat ons daarin ook U heerlikheid, U almag en U alwysheid kan raak sien. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons lees nou saam die woord van die Here en ons gaan saam lees uit 1 Kronieke. 1 Kronieke 21 tot hoofstuk 22 vers 1. 1 Kronieke hoofstuk 21 vanaf vers 1 tot met 22 vers 1. Voordat ons daarby kom, ons kyk vanavond ook in besonder na die Heidelbergse Katechismus, vraag en antwoord 28. Dit val onder die Sondag 10 wat gaan oor die voorsienigheid van God. En dan vra die vraag, wat baar het ons dat ons weet dat God alles geskep het en het nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan die antwoord dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel. En besonder hierdie gedeelte, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. 1 Kronieke 21 vanaf vers 1. Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. Dawid het vir Joab en die gesaghebbers van die volk gesê, gaan maak 'n opname van Israel van die suide tot die noorde en doen aan my verslag dat ek kan weet hoeveel hulle is. Toe sê Joab, selfs al sou die Here by sy volk 100 keer soveel byvoeg as hulle nou is, sal u mos nog koning wees. Hulle is mos almal u onderdane, waarom wil u dit doen, u majesteit? Waarom moet dit nou 'n sondelas op Israel word? Maar die koning se bevel aan Joab het bly staan, Joab het vertrek, die hele Israel deurgegaan en na Jerusalem toe teruggekom, waar hy die resultaat van die volkstelling aan Dawid oorhandig het. Israel was in totaal 1.100.000 weerbare man en Juda 470.000. Die Leviete en die Benjaminiete het hy nie bygereken nie, van die bevel van die koning het vir Joab 'n gruwel gebly. In die oë van God was die saak verkeerd en hy het Israel dan ook daaroor swaar gestraf. Dawid het teenoor God bely, ek het swaar gesondig toe ek hierdie ding gedoen het, vergewe tog nou my oortreding, waarlik ek het baie dwaas opgetree. Die Here sê toe vir Gad, die stiener van Dawid, gaan sê vir Dawid, so sê die Here, ek lê 3 dinge aan jou voor, kies vir jou een daarvan, dan sal ek dit laat gebeur. Gad het toe na Dawid toe gegaan en vir hom gesê, so sê die Here, kies 3 jaar hongersnood of om 3 maande lank op die vlug te bly voor jou teenstanders en die swaard van jou vyand agterhaal word, of 3 dae waar die swaard van die Here self en die pes in die land is en die engel van die Here dwars oor die Israelitiese gebied verderf saai. Besluit nou watter antwoord ek moet terugbring aan hom wat my gestuur het. Dawid het vir God geantwoord, ek is in die hoek gedryf. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is baie groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie. Daarna het die Here 'n pes onder Israel laat uitbreek en daar is 70.000 Israeliete dood. God het ook 'n engel na Jerusalem toe gestuur om die uit te delg. Maar terwyl hy besig was om verderf te saai, het die Here toegekyk en besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf aanrig gesê, dis nou genoeg, trek jou hand terug. Die engel van die Here het by die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid opkyk en die engel van die Here tussen hemel en aarde sien staan met sy ontblote swaard in die hand en oor Jerusalem uitgesteek, val Dawid en die leiers met rouklere aan op hulle knieë neer. Dawid het vir God gesê, dis tog ek wat die opdrag gegee het om 'n sensus van die volk te hou en ek wat gesondig het. Die herder het kwaad gedoen, maar hierdie kudde, wat het hulle gedoen? Here my God, tree tog teen my en my familie op, maar nie met 'n plaag teen die volk nie. Die engel van die Here het toe vir God opdrag gegee om vir Dawid te sê, hy moet vir die Here 'n altaar gaan oprig op die dorsvloer van Arauna die Jebusiet. Dawid het toe gegaan, soos God hom in die naam van die Here beveel het. Arauna was besig om koring uit te trap Toe hy omdraai en die engel sien, het hy en sy vier seuns by hom weggekruip. Terwyl Dawid na Arauna toe kom, kyk Arauna af en sien hom. Hy is van die dorsvloer afgegaan en diep voor Dawid gebuig. Dawid sê toe vir hom, laat my die plek met die dorsvloer kry, ek wil daarop vir die Here 'n altaar bou. Laat my dit kry vir die volle waarde daarvan, dat die plaag kan wegkom van die volk af. Arauna het vir Dawid gesê, u kan het gerus maar vat, u majesteit. Doen wat u goed vind. Ek gee ook nog die beeste vir die brandoffer, die dorslee vir hout en die koring vir graanoffer. Ek gee alles. Hierop het koning Dawid vir Arauna gesê, nee, ek koop het beslis van jou vir die volle waarde. Ek kan nie van wat joune is vir die Here bring nie. Ek bring nie 'n brandoffer wat my niks kos nie. Dawid het aan Arauna byna 7 kilogram goud vir die plek betaal en daar 'n altaar vir die Here gebou. Hy het brandoffers en maaltydoffers gebring en die Here aangeroep. Die Here het hom geantwoord deur vuur uit die hemel op die brandofferaltaar af te stuur. Daarna het die Here met die engel gepraat en hy het sy swaard in die skede teruggesit. Toe Dawid destyds gemerk het, die Here antwoord hom daar op die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, het hy daar bly offer. Die tabernakel van die Here wat Moses in die woestyn gemaak het en die brandofferaltaar was toe op die hoogte in Gibeon. Maar Dawid was nie in staat om God daar te gaan raadpleeg nie, want hy is afgeskrik deur die swaard van die engel van die Here. Dawid het toe gesê, die heiligdom van God, die Here, is nou hier by die dorsvloer en hier is ook die brandofferaltaar vir Israel. Geliefde gemeente, ons bely en ons sê die waarheid is die volgende in Sondag 10 vraag en antwoord 28 van die Heidelbergse Katechismus, dat God alles, maar alles deur sy voorsienigheid onderhou. En dat dit nie net gaan oor die fisiese versorging van jou elke dag en dit wat die Here vir jou gee nie, maar ons bely verder en maar ander ook die nadere betekenis daarvan dat alle skepsels so in God se hand is dat hulle nie sonder God se wil kan roer of kan beweeg nie. Elke enkele skepsel kan net lewe en net beweeg en net doen as God dit toelaat, as hy dit wil. En wanneer God dan skepsels toelaat om te doen of te beweeg of te wees en daarby ingesluit demone, as hy hulle toelaat om te beweeg en te doen, dan is hulle beweging nie doelloos nie. As het half neutraal, moreel neutraal gebeur, is nie goed of sleg nie. Maar het gebeur altyd omdat God 'n spesifieke doel daarmee het. Selfs hulle handelinge wat hulle gaan uitvoer, hulle besluit wat hulle gaan neem, word deur God so beskik. Die doel, selfs met hulle beweging, met hulle keuses wat hulle maak, gaan tot die eer van God. Deur skepsels se goeie werke of se slegte werke, word God verheerlik. Die sonde of die verkeerde wat mense doen, of demone doen, loop uit op die straf van God, die regverdige straf op die sonde, en daardoor word hy verheerlik. En die genade wat mense ontvang, loop uit op die verheerliking van God, dit ons ontken. En jy ons kan ken die raai genade wat hy vir ons gee. So beide hierdie straf en beide die genade dien tot die eer van die Here. En daarom laat hy skepsels toe om te beweeg, daarom laat hy alles toe om te bestaan, want alles dien tot die verheerliking van hom. En hy gebruik dit in die afloop van sy ewige raadsplan wat hy bestem het voor die grondlegging van die wêreld. In die gedeelte wat ons saam gelees het in Kronieke in hoofstuk 21 sien ons dat daar 'n oorgang is in die lewe van Dawid. Die geskiedenis van sy lewe soos die Kronieke skrywer dit vir ons opteken wys vooraf sy opkoms tot koningskap, hoe Dawid koning geword het, en dit wys ook sy regering, hoe hy as koning regeer het. En in besonder net voor hierdie gedeelte dan die oorloë. Hoe Dawid suksesvol was teen die Amoriete, as ook die Filistyne. Hoe hy elkeen van hulle in die oorloë oorwin het. Maar die geskiedenis wat vir ons opgeteken word na hierdie gedeelte, word dan nie meer vertel van oorloë waarin Dawid betrokke was nie. Die geskiedenis wat hierop volg gaan alles oor die vrede waarin nou in die ryk van Israel heers, dat al die vyande is onderwerp En nou is daar vrede in die land. En jy is daarom, die geskiedenis wat volg, gaan alles oor die voorbereiding vir die bou van die tempel. Oor die administratie daarvan, die diens van die tempel, wat alles moet gebeur. En nou kom ons in hierdie hoofstuk, na al die oorloof, voor al die voorbereiding getref word vir die bou van die tempel, kom ons by die gedeelte wat daarop neerkom, oor waar die tempelligging bestem is om te wees. Hoe is het bepaal dat die tempelligging moet kom waar hy is? Die gebeure wat plaasvind en opgebou het op mekaar, tot die precieze bepaling van waar die Here die tempel wil hee. Van waar God sy teenwoordigheid by sy volk sal wees. Waar die plek van die brandoffer geplaas moet word. En nou is die merkwaardige van hierdie gedeelte, dat het begin is deur die aanhitsing van die Satan. En dat die gevolge daarvan was die sonde van David en die volk wat aanleiding toe gegee het tot die plek waar die tempel van die Here moet kom. So die gedeelte begin met die opstand van Satan. En nou, as die van julle oor die nuwe vertaling gelees, die 83 vertaling, plaas die onderwerp vir ons baie mooi eerst, jy sal sien die hoofstuk begin met die naam Satan. Om jou aandag te vestig oor waar dit gaan. Satan, hy is bezig om te handel in hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte in Kronieke het 'n parallelle hoofstuk in 2 Samuel 24. En as mens daardie gedeelte lees, dan hoor een mens dat op een keer was die Here vertoorn op Israel. Dat Israel het reeds sonde gehad. Dit het geleid tot die toorn van die Here oor Israel. Heel moontlik het die volk hulle self opgehef, juist omdat al hulle vyande verslaan is, omdat hulle vrede in die land gehad het, omdat hulle niemand teen hulle kon staan hou nie. En die Here het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel die Israeliete en die Judeërs. So wanneer ons hierdie twee gedeeltes saamlees, sien ons dat hier precies dieselfde vir ons beskryf word as wat in die gebeure van Job se lewe plaasvind. Dat die Here toelaat dat hy beskik dat 'n skepsel doen of beweeg. Dat die Here toelaat dat die Satan optree, dat die Satan vir Dawid aanhits om 'n volkstelling te hou. Dat hy die Satan toelaat om vir Dawid te verlei. En nou weet ons die Satan se naam beteken verleier. En hy doen daar die verleiding met die doel om die werk van die Here te vernietig. En hy is daarom verlei vir Dawid en sê dat hy 'n sensus moet hou, dat Dawid daartoe gaan, dat hy mense moet tel. En nou maak die tekst het vir ons baie duidelik, maar het was 'n sonde in die oë van die Here. Dit is 'n daad wat sleg was en baie sleg was voor die Here. En dat Joab, wat die bevelvoerder van die weermag is, helemaal bewus is daarvan, dit is nie 'n goeie ding nie. Dit moet nie gebeur nie, dat hy vir Dawid afraai, maar Dawid bly daarin volhard. Hy bly volhard in daardie sonde, en as een mens gaan kyk in die parallelle gedeelte, dat die volkstelling het amper 10 maanden lang geduur, kan mens dink, hoe erg was daardie volharding in die sonde van Dawid. En nou is die hoofrede van die sens, is nie 'n algemene volkstelling om te weet hoeveel mense woon in die land nie, maar is baie duidelik in die context uit, dat Dawid is bezig om sy militêre mag te bereken. Joab, wat die bevelvoerder van sy weermag was, is die een wat moet rondgaan, en moet gaan tel, hoeveel manne kan hy oproep, om tot oorlog oor te gaan. Hoeveel mans is tot die weermag se beskikking? Die mans wat kan veg in Israel was 1.1 miljoen, en in Juda 470.000. En nou word die stamme van Levi en Benjamin nie ingesluit in die telling nie, want Joab was gegrief hierdie, hy het nie eens ingetel nie, die stam Levi was in elk geval vrygestel daarvan, hulle het toesig gehou oor die tabernakel op daardie stadium, en Benjamin is heel moontlik uitgesluit gewees, omdat die tabernakel op daardie stadium in hulle gebied gestaan het. So die sonde wat hiervan gepraat word, gaan dus oor hoogmoed. Dat hoogmoedigheid is precies die teenoorgestelde, as wat die Here deur geloof in jou werk. Want geloof wek nederigheid. Geloof wek afhanklikheid van die Here, dat ek besef wie hy is en my afhanklike posisie voor hom inneem. Hoogmoed gaan daaroor dat ek nie meer op God vertrou nie. Dat ek op myself reken, op my eie mag. Dat ek op mense staat maak. En dit is nou precies wat Dawid hier doen. Hy vertrou nie meer op God se mag nie. weer hoog moet ontneem uit die eer wat aan God moet toekom, en hy houd vir homself. En hoe duidelik sien een mens nie die parallel met die eerste sonde van Adam en Eva hier raak nie, dat hulle wou nie meer mense wees nie, hulle wou God wees. Hulle wou daar die eer ontvang wat God ontvang, hulle wou self plaas op daar die troon. Hulle wou het vir homself toekom. Maar pas nadat die mense getel is, ontbrand die toorn van die Here oor die volk, en hy straf hulle swaar. En dan kom Dawid tot die besef van sy sonde, en hy toon berou. Hy kom tot die besef dat hy groot gesondig het. Maar dan praat die Here met hom deur die profeet Gad, en hy gee aan Dawid drie opsies. En al drie daardie opsies loop uit op die regverdige straf van die Here oor die volk Israel, oor daardie sonde van hoogmoed wat oor hulle voltreksel word. En al drie hierdie straf wat die Here gee, loop uit op die dood. Want die loon van die sonde is die dood, daar is groot gesondig, die Here gaan hulle straf, hulle moet sterf. Hulle kan kies dood deur hongersnood, dood deur vyande, of deur die engel van die Here, namelijk pes in die land, deur die engel van die Here verderf aanrig oor die hele grondgebied van Israel. En juist dan antwoord Dawid, maar hy is baie benoud, hy is in die hoek gedryf, sy sonde bring hom op 'n laagte punt, wat hy al sy sonde teen hom kom, en in die hoek gedryf beteken, daar is geen wegkomkans meer vir hom nie, sy sonde het hom ingehaal. Jy kan nooit jou sonde op jou eie ontvlug nie. En weer eens sien ons die sterk parallel met Adam en Eva wat gaan wegkruip het van weer die sonde wat hulle gedoen het. Eerder as om hulle self verantwoord teenoor God. Dawid se sonde het hom ingehaal en nou moet hy aan God antwoord oor wat hy gedoen het. Dawid kan nie God se regverdige straf ontken nie. Hy redeneer nie met die Here en sê, maar die straf wat hy gee oor die sonde is onregverdig nie. Hy weet is regverdig. Hy weet hulle moet sterf. Hy weet hulle is skuldig. Maar dan vra hy dat hulle eerder in die hand van die Here moet val, want sy genade is baie. Sy genade is baie groot. Dawid het niks waarop hy homself kan beroep nie. Al wat Dawid dan kan vashou, wat hy homself in 'n hoek gedryf vind, van weer die sonde wat hy gedoen het, as hy gekonfronteer word met die heilige en regverdige straf van God, is hy homself beroep op God se genade. Want het is groot en het is baie. En geliefdes, dit moet ons reaksie wees. Altyd, nie eers wacht dat die sonde my ingehaal het, voordat ek kon hierdie belydenis voor die Here nie. Want ons leef altyd in 'n wêreld waar ek dink die wêreld skuld jou iets. God skuld my. Maar mense eerste reaksie moet altyd wees dat ek voor God val en myself op sy genade moet beroep. Ons moet raak sien dat voor die allerheilige God verdien ons nie die regverdige straf van die dood, die oordeel. Ons kan nie op ons eie regverdigheid staande bly voor God nie. Ons ongeregtigheid is te veel. En dit is wat Dawid hier erken. Sy enigste pleit voor God is genade. Hy weeg sy dade op en hy kom tot die en in die gevolge daarvan hy besef dat alles kom neer op die verdienste van straf en daarom gooi homself voor die genade van die Here. En geliefdes, dan word ons aandag in die teks gevestig op die engel van die Here wat dan besig is om verwoesting te saai in die hele Israel. So Dawid het die derde keuse gemaak, dat die engel van die Here moet kom en verwoesting moet saai, en dan word ons aandag daarop gevestig, dat hy beweeg nou die hele land, en hy is besig om verwoesting te saai, en hy is op pad Jerusalem toe. Hy het reeds 70.000 mense laat sterf, deur die voltrekking van hierdie oordeel oor die sonde. Maar dan by die dorsvloer van Arauna, of die ou vertaling vertaald as Ornan, die Jebusiet, het die engel opgehou om verwoesting te saai. Die engel is besig die hele Israel heen, en dan kom hy daar in Jerusalem, en hy kom by die dorsvloer, en hy op om verwoesting te saai. Ons sien dus hierdie twee dinge wat baie duidelik na vore kom, hierdie engel wat besig is om die straf te voltrek. In die eerste plek, die regverdige oordeel wat hy voltrek oor die mense, oor die sonde. En in die tweede plek sien die mens die genade van die Here vir die mense. Ons aandag word baie mooi daarop gevestig in vers 14. As een mens gaan kyk na die bewoording wat daar gebruik word. En God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes. En terwyl hy dit verwoes, het die Here dit gesien. En dit het hom berou oor die onheil. God stuur 'n engel om verwoesting te saai. En dan in dieselfde sin verander die naam wat vir God gebruik word van die naam wat gebruik word as 'n skepper na die verbondsnaam, na die Here. So die Here het berou oor die straf wat voltrek word hier. So dit fokus ons aandag daarop. Die Here fokus ons aandag daarop oor hoekom hy hierdie straf voltrek nie. Want God het homself deur sy verbond aan die volk verbind. Hy het gesê hy sal hulle God wees. Hy is aan hulle vasgebind hierdie verbond. As ons lees in die ou vertaling dat die Here die engel gekeer het in berou, of die nuwe vertaling wat sê hy het van sy besluit verander, dan gaan dit nie daaroor dat die Here toegesien het hoe die verwoesting lyk en hoe erg dit nou lyk as 70.000 mense se lewe geneem word, en daarom het hy nou tot bekering gekom en daarom het hy berou gehad en van rigting verander nie, of besluit van sy besluit verander nie. Of wat hy gesien het dit wat gebeur het en besluit maar dit was nie 'n goeie idee nie, en dat hy daarom van plan verander het nie. Mens dan bou die hele wêreldgeskiedenis van begin tot einde lê open bloot voor die Here. Daar's niks wat vir hom wegsteek is nie. Daar's niks wat hy nie weet nie. En ons weet die Here kan nie verander nie. Sy raadsplan is vas vir die wêreldgeskiedenis, is volmaak. Dis vas van ewigheid af. Sy werke is presies en sy werke is bereken. So wat hier vir ons verduidelik word is dat God se handeling wat gebeur word vir ons in menslike taal beskryf. Dat hierdie berou of bekering beteken letterlik om van rigting te draai. As jy bekeer beteken dat ek was op die verkeerde pad, maar nou is ek op die regte pad. As iemand bekeer beteken dit letterlik om van rigting te verander. Die eerste rigting is verwoesting en die tweede rigting genade. Dat die Here het letterlik van sy oordeel af omgedraai na die genade toe. Waar dit blyk of sy oordeel sal voortduur vir 'n volle 3 dae lank, doen die Here iets anders. Dawid ken die Here en hy weet hy genadig is, en hy sê is my beter om in die hande van die Here te val. En dan bewys hy, maar dis waar, dit is so. Die Here is waarlik genadig, sy genade is groot, sy genade is baie. Die volle oordeel word nie oor die mens voltrek nie. Daar kom tog genade vir die volk. Daar die totale straf word nie oor die hele Israel voltrek nie. En dan kom hierdie genade van die Here nie op reaksie van die mense nie. Dit kom nie op advies van die mense, het vir die Here advies gegee en sê maar dis nie so goeie plan nie. Maar daar die genade van die Here kom van homself af. Hy betoon vanuit homself uit genade teenoor hierdie mense. Daar by die dorsvloer van Ornan sê die Here, dis genoeg. En nou is baie mooi raak sien dat in die skrif word 'n dorsvloer vir ons gebruik om die oordeel en die genade van die Here te beskryf. Eindelijk in een simboliek, in een beeld. Want daarby het dorsvloer wat gebeur het is, daar is een skop wat hulle gebruik het, daar het lyk so baie groot tuinvurk waar die gerwe in die lug gegooi is en die nuttelose deel, die kaf, so die wind verwaai word en die koring so geval het op die dorsvloer. Dit het substantie gehad het, so bly leed, die rest so weggewaai word deur die wind. Want by die dorsvloer vind daar skeiding plaas tussen die oordeel en die genade. En dis precies hoe Johannes die Doper ook vir Jesus Christus aan die mense voorstel om te sê, maar hy wat kom met die skop in sy hand, hy is gereed om die oordeel te voltrek. Hy sal die dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring sal hy sy skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur brand. Die dorsvloer van Ornan is die plek wat deur God bepaal is waar sy genade en sy oordeel voltrek sal word. En dit is belangrik om te sien dat die engel steeds na die opdrag van die Here, waar die Here gesê het dis nou genoeg, nog steeds nie sy swaard in sy skede gebeer het. Wanneer Dawid opkyk, sien hy tussen die hemel en die aarde hierdie engel met sy swaard nog steeds in sy hand is gereed. Die engel die ontblote swaard en is uitgestrek oor Jerusalem. En wanneer ons die engel van die Here in die Ou Testament sien met 'n swaard waar hy gekom het teen Biliam, kom hy om te stop om vir Israel te vervloek. Hy het ook aan Josua verskyn, maar die verskil daar is, by die vorige kere was dit vir Israel. Die Here beskerm hulle, nou kom die teenoorgestelde. Dis teen sy eie mense. Geliefdes, denk julle self in, daar waar engele aan mense verskyn het om 'n boodskap van vrede te bring, het die mense neergeval van vrees. Is hulle oortrek gewees met vrees. En dit is as hulle 'n boodskap van vrede bring. Denk jouself dit in as hulle boodskap van oordeel bring. Selfs in die boodskap van vrede het mense gebewe na teenwoordigheid. Maar Dawid sien die engel wat reeds steeds gereed is om die oordeel te voltrek. Hy is gereed om te slaan. Ornan en sy vier seuns sien dit ook en hulle steek hulle self weg, hulle is bang daarvoor. Eintlik die mees angswekkende beeld van die engel van die Here wat mens sien in die Ou Testament. 70.000 mense is reeds doodgemaak en nou kom hy na Jerusalem met die swaard in sy hand. En dan hoor een mens eers in vers 27 dat hy die swaard in sy skede gebeer het. Hoewel die Here die opdrag gegee het, die vernietiging moet ophou, dat hierdie oordeel moet stop, word die swaard steeds nie gebeer nie. Dus is belangrik om te sien wat gebeur tussen vers 16 en vers 27. Eerstens dat God wys dat hierdie genade wat uit homself kom, beteken nie dat die sonde van die volk ongestraf sal bly nie. Hy kan nie die sonde nie straf nie. Die genade wat die Here aan die volk betoon, die genade wat uit homself uitkom, is gegrond in 'n offer. Is gegrond in die bloedoffer van sy seun. So behalwe as iets anders gebeur, sal die engel wat gereed staan met sy swaard, sal hy daardie oordeel voltrek. Iets anders moet gebeur. Dan in vers 18 word God beveel om te sê dat 'n altaar opgerig moet word by daardie dorsvloer van Ornan die Jebusiet. Dawid moet 'n altaar oprig sodat daar wat op daardie plek offers gebring kan word. En nou bied Ornan hierdie stuk grond en alles saam met dit aan Dawid verniet aan. Maar dan sê Dawid, maar iets wat ek vir die Here offer, mag nie kosteloos wees nie. Dit moet my iets kos. En dan bou hy daar op die dorsvloer 'n altaar en 'n offer aan die Here. En dan antwoord die Here hom deur vuur uit die hemel te stuur op die brandofferaltaar. En dan eers beveel die Here die engel om die swaard te bære. Dan moet 'n offer gebring word wat sal maak dat die Here nie daai straf voltrek op sy volk nie. En dan weet ons, dit is natuurlik nie vanweë daardie diereoffer wat gemaak het dat die Here sy oordeel nie oor Israel voltrek is nie. Maar slegs dit was skadies wat gewys het vooruit na die volmaakte offer wat eendag daar gebring sal word. Geliefdes, wanneer ons die Here se voorsienigheid van nader af bekyk, wanneer ons sy raadsplan beskou, dan sien 'n mens dat die Here destyds nog aan Abraham verskyn het op 'n berg in die landstreek Moria. Dat hy daar al aan hom 'n ram as 'n plaasvervangende offer gegee het in plek van sy seun Isak. En nou hoor ons, as 'n mens nou verder lees ook in 2 Kronieke 3 vers 1, dat die plek waar die dorsvloer van Ornan is op die berg wat deur die Here aangewys is. En is dieselfde plek waar die altaar vir die brandoffer van die huis van Israel en waar die tempel vir die Here gebou moet word. Ook daar by Moria, op daardie berg. Want Dawid erken, dit is die plek waar God werklik gekom het om genade aan sy volk te wys. Die heiligdom van God, die Here, is nou hier by die dorsvloer en hier is ook die brandofferaltaar vir Israel. Die tempel sal daar gebou word. Dit dui op die teenwoordigheid van die Here, dit dui op vrede, dit dui op genade wat die Here vir hulle bring. Hy is Immanuel. Hy is God by ons. Nie in wraak nie, maar in vrede, want dit hier vir ons genade gewys. Op daardie plek bring die Here alles saam. Die ram wat in die plek van Isak geoffer moes word, die offer op die altaar wat Dawid moes oprig, wat hy, waar die volk se lewe gespaar is toe hy geoffer het, het alles wil hy wys vooruit na die voorsieningsoffer van Jesus Christus. En dis die rede waarom die engels hy swaar teruggesit het. Dit word die plek vir die tempel, die plek van die skaduwees wat vooruit sal wys na die werklikheid wat Jesus Christus is. In vers 28 lees ons dat na die offer gebring is en die wraak van die engel bedaar het, het Dawid daar aanhou offer, daar by die doorsnoe van Ornan. Hy het geweet, maar die offers wys vooruit na die volmaakte offer wat eendag moet kom. Hy het geweet, daar moet 'n plaasvervangende offer kom om die oordeel op die sonde te dra wat hy gedoen het, wat hy en die volk gedoen het. Daar waar die swaard geberg word, gebeur het slechts omdat daar bloed sal vloei, so die rest van die bloedvloeiing kan stop. Geliefdes, die raadsplan van God en sy wysheid laat die mens eindelijk in verstomming en eindelijk meer spesifiek, het laat mens eindelijk in diep aanbidding voor die Here staan. As ons hier raak lees oor precies hoe in beheer die Here is oor alle gebeure, hoe hy toelaat dat alle skepsels handel, dat God ook in totale beheer is van die bose, dat in spuite van die werkzaamhede van die Satan, gebruik die Here dit om sy teenwoordigheid ten volle by sy volk te vestig, gebruik die Here dit om aan die volk sy genade te wys wat hy vir hulle sal gee in die offer van Jesus Christus. En het gee vir ons 'n geweldige troos. Daar is niks wat die Satan wat bose magte kan doen wat ons kan skei van die liefde van God vir ons in Christus nie. Trouwens, God is so totaal in al beheer van alle bose, en hy draai hulle werk vir die gelowiges om tot hulle guns, tot die gelowiges se guns. God is soewerein en hy het 'n groter doel met die sonde wat daar gepleeg is in Israel. En nou sien die mense hierdie afloop van hierdie selfde gebeure baie duidelik by die kruisiging van Jesus Christus, waar beide die Vader dit bepaal het in sy ewige raadsplan en die Satan besluit het met sy goeie idee om die Seun van God dood te maak. Dat God het al in die ewigheid voor die skepping van die wêreld al die Seun beskik om mens te word, om vir die mense sondes te sterf. Dat ons al voor die skepping in Christus uitverkies is. Maar die Vader het daardie besluit al gemaak. En dan in 1 Korintiërs 2 vers 8 skryf Paulus dat nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sal nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Dat Satan se plan wat hy gedink het op daarin binne in tyd wat hy geskaap is, binne in tyd geskaap is om die Seun van God te vernietig. Daar waar hy vir Judas gebruik het om deur ander mense ook daardie doel te bereik om die Seun van God te kruisig, sien die mense dat buite alles is God in beheer van al die bose planne om te verwesenlik wat hy in alle ewigheid al besluit het moet gebeur. En sy alwysheid gebruik hy dit as middele om sy doel te bereik. En dit is om ons, sy uitverkorenes, te verlos deur die dood van sy Seun. En dan word Jesus Christus as die volkome offer vir ons gekruisig. En daar waar hy die offer bring, bring hy ook God se genade vir die mensdom, dat die swaard nie oor ons hoef te kom nie, dat ons nie God se oordeel sal kry nie. Daai volledige oordeel wat ons verdien, sal nie oor ons kom nie. Maar ons beleef God se genade. En dat daar waar sy offer nie toegereken word nie, daar voltrek hy God se oordeel oor die sonde van die mens. Dat Jesus Christus is nie net genade en net liefde nie, maar hy sal ook kom te oordeel. Hy voltrek ook die oordeel van God. Hy sal as regter kom met die swaard, maar die oordeel finaal te voltrek, oor die goddeloses. En jy is daarom, roep die Here en bring die Here mens nog steeds tot bekering van sonde. Want ongelowiges sal slegs hierdie angswekkende swaard sien en beleef, behalwe as daar ware bekering is. Slegs as daar op die genade van God beroep word, wat daar in Christus is. Daarom vraag die Here vir ons as gelowiges ook, kyk in jou lewe, sien jou sonde voor die Here, en moenie in hoogmoed jou sonde bedek. Moenie die eer wat aan God toekom vir jouself toeëie nie. Kyk na jou lewe en sien die sonde raak vir wat het is. Sien dat jy soos Dawid in die hoek is, dat jy niks anders het om jouself op te beroep as Godse genade nie. Bekering is meer as net woorde. Het is meer as net vraag vir vergifnis. En Dawid bewys sy bekering deur wat hy doen. Hy sê vir Ornan, ek sal die volledige prys betaal. Ek sal die offer bring wat het my kos. So bekering hier is een prys. Dit vat die navolging, die discipelskap in Christus, om hom te volg. Ware bekering dra daar die prys. Wees dit met jou dade. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U bring ons in verwondering voor U, dat ons mag besef dat U besig is met die wereldgeskiedenis, dat ons besef, maar U is die een wat alle skepsels toelaat om te beweeg, en dat U dit doen tot die eer van die naam. Ons dank U, Here, dat ons kan weet, as ons Vader, U ken alles, U is in beheer van alle dinge, en so ook van ons lewe. En ons dank U, Here, dat U die werk van die bose ook gebruik, dat alles ten goede meewerk ook vir ons, wat U dien, dat dinge wat in ons lewe gebeur, ons kan, wat ons nie altyd kan verstaan, en ons steeds kan weet, maar U sal ons daardeur opbou. Lei ons dan, Here, om opnuut ook in ons eie lewe die sonde sal raak sien vir wat het is, dat ons daarin ook 'n diep berou sal hê en sal bekeer en so sal leef, dat sal dien tot die eer en die verheerliking van U naam, dat ons die goeie werke sal doen wat U ons bestem het en wat U ons verlos het. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen.